Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 25 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Mitrovicë paraqitet si problematike çështja e definimit të kufirit ndërmjet komunës së Jugut dhe asaj të Veriut. Në Maltëzi, policia ka përdor gaz lotësjellës kundër demonstruesve. Protestuesit kanë hedhur gurë ndaj ambasadës së Shqipërisë. Në shumë vende të botës është shënuar dita e Kombeve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Podgoricë të Malit të Zi mbrëm ka hedhur gaz lotësjellës për të dytën javë me radhë për të shpërndarë afro 5000 protestues që kanë marshuar ka ndërtesa e parlamentit duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Milo Djukanovic dhe zgjedhje të parakoshme. Tubimi ishte paqësor por u shndrua në të dhunshëm pasi demonstruesit u përpoqën ta shpërthejnë kordonin e policisë para ndërtesës së parlamentit duke hedhur gur, fishek zjarre dhe pajisje zjarrvënëse, raporton agjencia Reuters nga Podgorica. Ministri i Brendshëm i Malit të Zi, Rasko Konjević, i njoftoi gazetarët se 15 policë janë plagosur, një prej tyre seriozisht, dhe se 24 civil kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Lideri i Frontit Demokratik Opozitar, që e ka organizuar demonstratën, Andrija Mandić, dhe aleati i tij, Slaven Radunović, ishin marrë në polici për pyetje lidhur me rolin e tyre në incidente, ka njoftuar policia e Malit të Zi. Para se të fillojë protesta, një grup i mbështetësve opozitar ka hedhur gur kundër ambasadës së Shqipërisë në Podgoricë, duke dëmtuar pjesën e jashtme të ambasadës. Qeveria e Malit të Zi ka dënuar këtë incident me hedhje të gurve kundër ambasadës së vendit të mik i fqi Shqipërisë. Ministria jashtme e Shqipërisë ka dënuar sulmin e mbrëmshëm kundër ambasadës së Shqipërisë në Podgoricë të Malit të Zi nga protestuesit huligan. Më tutje në deklaratën e ministrisë u bëhet thirrje autoriteteve të Malit të Zi që të ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme për mbrojtjen e ndërtesës së ambasadës dhe objektet e tjera për të siguruar aktivitet normal të saj dhe integritet të personelit dhe për të sjellë para drejtësisë ata që janë përgjegjës për këtë sulm. Ministria jashtme ka theksuar se Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë kursin euroatlantik të rajonit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit do të mbajnë një takim të jashtëzakonshëm sot në Bruksel, lidhur me krizën e refugjatëve në Evropë, pas kërcënimeve nga tri vende se do të mbyllin kufit e tyre nëse vendet veriore të BE-së ndalin pranimin e migrantëve. Në këtë samit që e ka thirrur presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, pritet të marrin pjesë liderët e tetë vendeve të BE-së që më së shumti janë goditur nga kjo krizë, përfshir kancelaren e Gjermane Angela Merkel dhe liderët e shteteve juantare Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë. Bulgaria, Rumania dhe Serbia dje kanë tërhequr vërejtjen se nuk do të lejojnë të shndrohen në zonë neutrale për 10 mijëra migrant, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Afganistani, që synojnë të arrijnë në disa vende më të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Në shumë qytete të botës së mbrëm objektet kryesore janë shndruar në ngjyrë të kaltër për të shënuar 70 vjetorin e Kombeve të Bashkuara. Më se 200 objekte dhe ndërtesa të njohura në 60 vende janë ndriçuar me ngjyrë të kaltërt, që është ngjyra zyrtare e OKB-s. Ky manifestim global ka filluar në Zelandën e Re dhe pastaj në shtëpinë e operas në Sydney të Australisë dhe ka vazhduar në shumë vende të botës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është shprehur se shpreson se duke shndruar botën e të kaltër të OKB-s për një ditë, ne mund ta ndriçojmë rrugën për të nesërmen më të mirë. Më 24 tetor shënohet hyrja në fuqi e kartës së Kombeve të Bashkuara në vitin e 1945 dhe kjo ditë festohet si dita e Kombeve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Mos nënshkrimi marrëveshjes që do të definonte kufirin administrativ mes dy komunave të Mitrovicës, asaj jugore dhe veriore, tashmë është shndruar edhe në një mol sherri ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, në njërën anë, dhe kryetarit të komunës së Veriut, Goran Rakić. problemi paraqitet për shkak se po qarkullojnë dy harta. Kronike Bekim Bislimit.
Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kufiri administrativ do të përcaktohet duke u bazuar në hartën që del nga dokumenti atisarit.
Jemi në bisedime, pra punë në kuadrë të marrëveshjes për urën, ka hyrë dhe këtë çështje, është thonë që do të zgjidhet, por ne e kemi gjetë hartat e pakos e afisarit, që di kohë ke pas problem me ato harta, edhe në kemë këto hartat e gjitharit të pakos afisarit, edhe ai kufrit do të përcaktohet në basë të në harta, pra nuk do të ketë levizje nga ato harta.
Por Goran Rakic, kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë ekzistojnë dy harta valide të vullosura të dalë nga Agjencia e Katastrës në Prishtinë, dhe në njërën Suadoli i takon komunës së Mitrovicës Jugore e në tjetrën i takon komunës së Mitrovicës së Veriut.
Centrën e vlasti së Prishtinë selektivno, to jest mogu slobodno kažem kao sa švedskog stola uzimaju ono što im odgovara.
Qeveria qendrore në Prishtinë në mënyrë selektive, sikurse nga tryeza suedeze, po marrin atë që u konvenon. Ajo harë që e kanë marrë nga unimiku dhe për të cilën ata thonë se është e atisarit, nuk asnjë vulë as në shkrim zyrtar, tha Rakic. Ai shtoi se në votimin e fundit banorët e Suodollit kanë votuar për komunën veriore të Mitrovicës dhe se tashmë aty kanë tre këshilltar komunal shqiptar, ndërkaq sipas hartës ata do të duhet të ishin në jug të Mitrovicës. Rakic shtoi se nëse do të nënshkruante marrëveshjen, atëherë do të duhet të shpërndaheshin kuvendet komunale të jugut dhe veriut të Mitrovicës dhe të mbahen zgjedhjet të reja. Në anën tjetër, Agim Batiri, kryetari komunës së Mitrovicës së Jugut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se është i gatshëm ta nënshkruaj marrëveshjen që definon kufit administrativ të dy komunave, por vetëm nëse bazohet sipas tij mbi dokumentin atisarit.
Kemi qenë gatshëm të nënshkruajmë mbi planin atisarit, se ndaj është, do nuk mund të dalë mbi planin atisarit. Dikush dëshiron të dalë mbi planin atisarit, të merr Mitrovicën pjesën e Lugut të Ibrit me Ibër deri në fusur fotok, po ja nuk do të asnjëherë në asnjë mënyrë.
Edhe pse të gjitha palët thonë se janë parafruar qëndrimet lidhur me definimin e këtij kufiri administrativ, megjithatë ata janë këmbgulës secili në pikpamjen e vet. Problemi i definimit të kufive administrativ ndërmjet dy komunave të Jugut dhe të Veriut të Mitrovicës ka dalë në sipërfaqe pak ditë para se me 17 tetor të fillojnë punimet për rivitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, që nënkupton edhe heqjen e barrikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes që gjendet në këtë urë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
17 antarët e familjes Mustafa në Prishtinë, prej tyre 14 fëmijë, kanë mbetur në mëshirë të institucioneve të Kosovës dhe njerëzve të vullnetit të mirë. Tashe 16 vjet, ata jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale, në një shtëpi jo largë shumë qendrës së Prishtinës, e cila nuk i plotëson kushtet elementare për jetë. Kronike